نوێنەرانی پارێزگای ئەنبار لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەڵێن بارودۆخی ئەمنی پارێزگاکەیان زۆر خراپە و شەڕ لە نێوان داعش و هێزە ئەمنیەکانی عێراقدا بەردەوامە. مەترسی خۆشیان نیشان دەدەن لەوەی حکوومەتی عێراقی پشت لە عەشایەری پارێزگاکەیان بکات و هێزەکانی بکێشێتەوە. ئەحمەد عوتبە کە یەکێکە لە نوێنەرانی پارێزگای ئەنبار لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند بارودۆخی ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار زۆر خراپە بەهۆی شەڕی نێوان سوپای عراق و داعشەوە، بەتایبەت کە بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی لەلایەن حکوومەتەوە ڕەوانەی پارێزگاکەیان کراوە. ناوبراو دەڵێت ڕێکەوتن لە نێوان عەشایەرەکانی ئەنبار و حکوومەتی عراقدا هەیە بۆ دەرهێنانەوەی پارێزگاکە لە بندەستی داعش، بەڵام هیوادارین حکوومەت پشت لە عەشایەری ئەنبار نەکات. ئەحمەد عوتبە ڕخنەی لە حکوومەتی عێراق گرت بەوەی لە ڕابردوودا و لە بارودۆخە هەستیارەکاندا بەبێ بوونی هیچ پاساوێک پشتی لە عەشایەری ئەنبار کردووە و لە پارێزگاکەیان کشاوەتەوە.
تعاون والاتفاق موجود ولكن احنا يعني دائما بانتظار الحكومه ونطلب من الحكومه حقيقه لا يعني تتخلى عن العشائر في اللحظات الحاسمه والفارقه، لانه دائما حقيقه الحكومه يعني في اللحظات التي يحتاج فيها ابناء العشائر الى وقوف القوات الامنيه ان نشاهد انسحابات غير مبرره من قبل القوات الامنيه.
بيتشواني بارزغاكاني تكريتو ديالا تشكداركاني حشد الشعبي لبارزغاي انبار ڕۆڵێکی ئەوتۆیان پێ نەدراوە و سوپای عراق و هێزە ئەمنیەکان شانبەشانی بەشێک لە عەشایەری پارێزگاکە لە بەرامبەر داعش شەڕ دەکەن. محەممەد ناسر کە یەکێکی ترە لە نوێنەرانی عەرەبی سونەی ئەنبار لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ئاماژە بەوە دەکات سێ مانگ لەمەوبەر وەفدێکی عەرەبی سونە ڕۆیشتوونەتە ئەمریکا و داوای پڕچەکردنی عەشایەری ئەنباریان لەو وڵاتە کردووە. دەڵێت ئەمریکا چەکی بە حکوومەتی عێراق داوە و بڕیار بووە لەو چەکانە بەشی عەشایەری ئەنبار بدرێت، بەڵام حکوومەتی عێراقی مماتەڵە دەکات و تا ئێستا عەشایەری ئەنباری پڕچەک نەکردووە. محەممەد ناسر جەختی کردەوە هێزەکانی حەشدی شەعبی لە ئەنبار بوونیان نییە، بەڵام کشانەوەی پۆلیسی ئیتحادی لە ئەنبار بەرەو پێشچوونی هێزە ئەمنیەکانی خاو کردووەتەوە.
اكو تقدم بس التقدم بسيط يحتاج الى دعم ويحتاج الى اسناد يحتاج الى مس الارض ما بعد التحرير، وخاصه هناك مناطق تم يعني ضياعها بعد الهجوم المباغت من تنظيمات داعش الارهابيه قبل اكثر من 3 ايام. هو احنا نحتاج العشائر اليوم. دعم مثل السيد حيدر العبادي ذهب الى واشنطن لتكلم مع الولايات المتحده الامريكيه بدعم القوات الامنيه بالسلاح، لكن احنا كوفد ذهب قبل أكثر من شهرين إلى واشنطن برئاسة المحافظ، كان الكتاب متوقف على الدعم بكتاب من السيد حيدر العبادي، لكن السيد حيدر العبادي لم يعطي هذا الكتاب للمحافظة.
پارێزگای ئەنبار بەیەکێک لە پارێزگا سونە نشینەکانی عراق دادەنرێت کە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعسەوە پێگەی گروپە چەکدارەکان تێیدا بەهێز بووە و لە ئێستادا عەشایەرەکان لەوە دەترسن لە کاتی گەرمبوونی شەڕدا لەگەڵ داعش حکوومەتی عراق پشتیان لێ بکات. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.